Саламатсызбы. Азаттык радиосунан 7 октябрдагы уктурууну баштайбыз. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоору сунушталууда. Юристтер жана медиа эксперттер аны кабыл албоого чакырып жатышат.
80-90% Россия Федерациясынын массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамынан көчүрүлүп алыптыр.
Украинанын Казакстандагы элчисинин жергиликтүү блогердин суроосуна берген жообунан улам Астана менен Москванын дипломатиялык арыздашуусу күчөдү.
Биз Мария Захарованын айткан сөзүнө түсүнбөшүлүктөн карайбыз. Өткөнү онун айткан сөздөрү Казакстан менен Россия арасындагы сериктестик сипаттагы катнаштарга кайшы келет.
5 ай мурун башталган Ош Баткен Разаков жолунун Ноокат аймагынан өткөн аралыгын оңдоо иштери токтоп турат. Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын 53 тургуну Кемпирабад маселесине байланыштуу кечээ кайрадан чогулушту. Алар тийиштүү адистерди аймакка келип, Өзбекстанга берилди делген жерлерди көрсөтүп берүүсүн талап кылышты. Ал арада президент Садыр Жапаров 2 күн мурда Өзгөндө Кемпирабад суу сактагычы боюнча эл менен өткөргөн жолугушуусу тууралуу пикирин билдирди. Фейсбукта кыргызстандыктарга кайрылып, Өзгөндө эл менен жабык сүйлөшкөнүн, келишимге жакын арада кол коюлуп парламенттен өтүп бекиткенден кийин кайсы жерлер Кыргызстанга өткөндүгү ачыкка чыгарын айтты. Талаш жерлер дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн айткан Жапаров, бир да сантиметр жер берген жокпуз, тескерисинче алдык деди. Кемпирабад маселесин парламенттин кечээки отурумунда депутат Адахамад Умаров да көтөрүп, бийликтин чечимине айылдык кеңештин айрым депутаттары каршы болуп жатканын, милиция нааразылыгын айткандардын боз үйүн чечип кеткенин айтты. Ош облустук ички иштер башкармалыгы милиция коомдук тартипти көзөмөлдөгү милдеттүү экенин эскертти. Кызыл Октябрь айылына чогулгандар 16 октябрда курултай өткөрүп маселени талкуулай турган болушту. Орусия ядролук жаңжалга жеткирбөө принцибин карманарын билдирди. 6 октябрда Орус тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова Орусия Федерациясы атомдук согуштун тутанып кетүүсүн алдын алуу принцибин толук карманат. Биз муну бир нече жолу айтканбыз, азыр да кайталайбыз. Андай согушта жеңүүчү болбойт, ага эч качан жеткирбеш керек деп айтты. Ошол эле маалда Орус президенти Владимир Путин жана башка жогорку жетекчилер Москва өз жерин, анын ичинде жаңы кошуп алган аймактарды коргоо үчүн колдо бар аскердик каражаттарды пайдалануу укугу бар деген билдирүүлөр курулай сөз эместигин эскертишкен. Батышта Орусия атомдук курал пайдаланат деген ыктымалдыкты жокко чыгарбагандар көп. Москванын аскердик доктринасында өлкө жок болуп кетүү коркунучуна кептелсе ядролук курал колдонууга укуктуу деп жазылган. Ал эми жарым жартылай мобилизация жарыялагандан бери 53 региондо 200 миңден ашык киши армияга тартылды деп жазышты Важные истории басылмасы жана Conflict Intelligence Team долбоору. Алардын санактарына ылайык 213 миңдей киши мобилизацияланды. Бул сандар коргоо министри Сергей Шойгунун айткандарына дал келет. Ошол эле маалда иликтөөчүлөр 30 регион боюнча маалыматы жоктугун, армияга чакырылгандар мындан көп болушу мүмкүн экенин белгилейт. Важные истории жазгандай, бир экинчи аймак планды ашыгы менен аткарды. Эң жогорку көрсөткүч Красноярск крайына туура келет. Мобилизациялангандар аннексияланган Севастополда, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Калининград облусунда да көп. Иликтөөчүлөр мындай тегиз эмес көрсөткүчтөрдү түрдүү себептер менен түшүндүрүшөт. Аналитиктер эң жакыр чөлкөмдөрдөн көбүрөөк киши тартылып жатат деген жыйынтыкка келишти. Планды ашыра аткарган 26 региондун 23-үндө элдин кирешеси орточо деңгээлден төмөн. Мобилизация башталганда Шойгу 300 миң киши тартыларын айткан, бирок айрым маалымат каражаттары бийлик 1 миллион же андан да көп аскерди армияга чакырууну көздөгөнүн жазышкан. Жогорку кеңеш 4 министрликке сунушталган талапкерлерди дайындоо боюнча токтом долбооруна макулдук берди. Тилек Текебаев транспорт жана коммуникациялар, Алтынбек Максутов маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты, Уланбек Мамбетакунов билим берүү жана илим, Таалайбек Ибраев энергетика министр кызматына сунушталган. Талапкерлерди парламентке министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тааныштырды. Парламенттеги талкуу маалында өлкөдөгү энергетика, билим берүү, транспорт жаатындагы бир катар көйгөйлөр көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров 3 октябрьде 4 министрди кызматтан бошоткон. Президенттин басма сөз кызматы, транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев жана маданият маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов берген арызына ылайык ээлеген кызматынан алынганын билдирген. Буга чейин билим берүү министри Алмазбек Бешеналиев пара алууга шек саналып кармалган мурдагы энергетика министри Доскулбек Мурзаевке башкы прокуратура кызмат абалынан кыянат пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш ишин козгогон. Энергетика министри кызматына талапкерлиги каралып жатканда Талайбек Ибраев Кыргызстан Түркмөнстандан 2 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып аларын билдирди. Түркмөнстандан алына турган электр энергиясы Өзбекстан аркылуу өтөт. Тиешелүү келишимге 12-14 октябрда Ашхабад шаарында кол коюлмакчы.
Ноябрдын башында Токтогол кесинин 4-нчү агрегатын беребиз, биякта 60 мегаватт кошулат. Экинчи агрегатына дагы 60 мегаватт кошулат. Бул 23-нчү жылдын аягында бүтөт. Үч курган кеси 36 мегаватт дополнительно кошулат. Бул 26-нчы жылы бүтөт. Камбарата кесеки 25-нчы жылы 150 мегаватт, 30 мегаватт запертый мощностун кошкондо. Атбашы кесинде 4 мегаватт кошулат. Баласарууда 25 мегаватт. 2-3 жылдын ичинде 455 мегаватт кошулат.
Ибраев кошуна өлкөлөргө кошумча суу агызылбай турганын, жайында иштелип чыккан суунун ордуна алар Кыргызстанга электр энергиясын берерин кошумчалады. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы быйыл франциялык жазуучу Анни Эрного ыйгарылды. Сыйлык франциялык жазуучу Анни Эрного адамдын жеке эскерүүлөрүнүн коллективдүү чектөөлөрүн, тамырларын эрдик менен таамай ачып бергени үчүн берилди. Деп жарыялады Швециянын академиясынын туруктуу катчысы Матс Мальм. 82 жаштагы жазуучунун калеминен окуялар, уят, жылдар жана башка чыгармалар жаралган. Былтыр АКШда жашаган танзаниялык Абдуразак Гурнах бул сыйлыкты алган. Жума күнү Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты белгилүү болмокчу. Буга чейин медицина, физика жана химия тармактарынын жеңүүчүлөрү аталган.
Айнура Жекши кызы жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 7 октябрда Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жайт деп кабарлоодо. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 24, Талас жергесинде 22, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26, Ысык Көл, Нарын туугандарында 19 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо +6. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын табы 24 градуска жетет. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алуу сунушталууда. Коомдук талкууга чыгарылган мыйзамдын долбоорун президенттик аппараттын маалыматтык саясат кызматы иштеп чыккан. Бирок долбоор Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектеп, журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүүгө дээрлик мүмкүн болбой кала турган жагдайга алып келерин медиа эксперттер жана юристтер айтып чыгышты. Мыйзам долбоорунун күнгөй тескейине кесиптешим Кундуз Кызылжарова токтолот.
Жаңы долбоордо азыркы мыйзамды жаңы конституцияга шайкеш келтирүү, санариптеги, анын ичинде интернеттеги жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин, жалпыга маалымдоо каражаттары тармагындагы бизнес жана экономикалык мамилелерди жөнгө салуу, эл аралык укуктук жагдайларды эске алуу зарылчылыгынан улам жаңы мыйзам кабыл алынышы керектиги белгиленди. Жалпыга маалымат каражаттарына байланыштуу мыйзамдардын өзгөртүлүшүнө каршылыгын биринчилерден болуп Медиа Полиси институту билдирип, аны кабыл албоого чакырды. Уюм эгер бул документ кабыл алынса, сөз эркиндиги чектелерин бийликке жакпаган сайттар жабылышы ыктымалдыгын эскертти. Мындан улам бийлик журналисттердин ишин чектегенден көрө элдин бакубаттыгы жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу өңдүү негизги маселелер менен алектенеши зарыл экенин белгиледи. Институттун адвокаты Нурбек Сыдыков ошондой эле сунушталып жаткан мыйзам долбоору Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын көчүрмөсү экенин айтты.
80-90% ошол Россия Федерациясынын массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамынан көчүрүлүп алыптыр. Массалык маалымат каражаттары 1 июнь 2023 жылга чейин перерегистрация болуш керек. Бөлүк берүүчү орган юстиция министрлиги деп айтылып атат, бирок ошол эле кезде ошол юстиция министрлиги берген көлүгүн кайтара жокко чыгарганга дагы укуктуу экен. Өзү жокко чыгаруучу орган бир сот болуш керек.
Бир аптадан бери коомдук талкууда турган жаңы мыйзам долбооруна каршы тараптар аз эмес. Адилет укуктук клиникасын жетектеген Жолпон Жакупова сөз эркиндигин чектеген бул мыйзам кабыл алынса, анда өлкө туңгуюкка кирептер болушу ыктымал деп эсептейт.
Вводится серьезные ограничения на
Бул мыйзамда чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүнө көп чектөөлөр каралган. Ар кандай чектөөлөр менен чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарын жабуу аракети болуп жатат. Аларга Кыргызстандын аймагында берүүлөрүн көрсөтүү же угузууга Тышкы иштер министрлиги уруксат берет деп жазылган. Бирок эмненин негизинде кандай критерийлерге таянып Тышкы иштер министрлиги иш кылары жазылган эмес. Мындай тажрыйба Гүлшат Асылбаеванын фейктер тууралуу мыйзамында дагы болгон. Анда маданият министрлиги чара көрөт деп айтылган менен анын кесепетин биз көрдүк. Бул мыйзам долбоору сөз эркиндигин чектөөгө, маалымат алууну чектөөгө багытталган.
И свобод доступа к информации.
Жакупованын айтымында Кыргызстандагы сөз эркиндиги, бейөкмөт уюмдардын эркиндиги жана аялдардын укугунун тебеленип жатышы боюнча эл аралык коомчулук өлкөнү ар бир докладында сындап келет. Сөз эркиндигин чектөө аракети соңку күндөрү иликтөөчү журналисттерге карата болуп жаткан басым, аларды камоо эркиндигин чектөө аракети менен тастыкталып жатканын да айтты. Кыргызстанда ЖМК жөнүндө азыркы мыйзам 1992 жылы кабыл алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Токон Мамбытов ЖМК тууралуу мыйзам долбоору акыркы 10 жылдан бери эле сунушталып келе жатканын белгилейт. Парламент ушул өңдүү мыйзам долбоорду четке кагып, кабыл албай келген. Азыркы тапта сунушталып жаткан мыйзам долбоор болсо, кошумчалары менен коомдук талкууга коюлду.
Негизги багыт жанагы тролдорго каршы анонимдик жана жарыя жана ушактарды таратып аткандар ошого көбүрөөк багыт көрсөтүлсө, мен ойлойм, ошондо коомчулук дагы, журналисттер дагы, эл аралык уюм дагы, өкмөт дагы өзү ыраазы болуп, анан бул иш жүзү ошондо бул мыйзам иштей баштайт.
Жогорку кеңеш былтыр 28 июлда кезексиз жыйында чоң талаш тартыш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун макулдашылган вариантын кабыл алган. Президент Садыр Жапаров документке бир айга жетпей эле кол коюп, ал күчүнө кирген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков 6 октябрда жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукту. Жыйында сот жараяндарын маалымат каражаттарында чагылдыруудагы соттордун жана журналисттердин жоопкерчилиги талкууга алынды. Журналисттер сот системасынын жабыктыгы керектүү маалыматтарды расмий эмес булактардан алууга аргасыз кыларын айтышты. Судьялар соттун катышуучуларынын аты жөнү, жүзү ачык берилиши алардын жеке абийирине жана коопсуздугуна коркунуч жаратарын жөө келтиришүүдө. Толугураак Замира Кожобаеванын баяны.
Кыргызстанда сот чечимдери нааразылык жаратып, коомчулукта резонанс жараткан учурлар көп катталат. Быйылкы жарым жылда эле журналисттер жана блогерлер сот чечими менен бир нече айга абакка камалып, айрым оор кылмышка шектелген адамдар үй камагына чыккан учурлар болгон. 8 июлда 16 жаштагы кызды зорлуктоого шек саналган 2 кишинин бөгөт чарасын өзгөртүп, эч жакка кетпөө тил каты менен бошотуп жиберген Свердлов райондук сотунун судьясынын жоопкерчилигин кароо. 13 жашар кызды зорлуктоого шектелген 2 милиционерди жана дагы 2 адамды кылмыш жоопкерчилигине тартуу талабы менен аталган сот имаратынын алдында митинг өткөн. Көп өтпөй 16 жаштагы кызды зорлуктоого шектелгендерди бошоткон судья Жаналы Батырбеков өз каалоосу менен кызматын тапшырганы кабарланган. Бүгүнкү жолугушууда журналисттер мына ушул окуяларды жогорку сот төрагасынын жана башка судьялардын эсине салып, журналисттерге карата камакка алуу же жазага тартуу чечимдеринин негизин сурашты. Соттордун мындай чечимдери жана аларга карата көрүлгөн чаралар боюнча журналисттердин дооматына жооп берген төрага Замирбек Базарбеков маалымат каражаттарынын кызматкерлеринин иши каралып жатканда аны камакка алууну өкүм кылардан мурун соттор мыйзамдарды кылдат иликтөөгө милдеттүү экенин айтты.
Албетте, баягы тергөө иштери жаңы эле башталып жүрүп аткан учурларда биз тергөө иштерине жоктолуп болушубуз да керек. Туура, соттор тарабынан да кемчиликтер кетип атат ал боюнча. Биз ошол үчүн тыюу салып атабыз. Журналисттерге келгенде өтө этияттык менен мыйзамдын чегине өтө толук карап, баардык жагдайларда юридикалык жактан так баа берип туруп, анан камасаңар камалып ала. А эгерде ошондой жагдайларда баа бербестен туруп көз жумуу менен камалып калган болсо, конечно, биз жогорку инстанцияда сотторду карайбыз. Бирок бир нерсени эске алып койсоңуздар, тергөө жаңы башталып, иштин жагдайлары текшерилип, далилдене баштаганда эле ушуну сразу эле чыга коет деп койсок, алдагы туура эмес болуп калат экен. Бул өзүнүн заңдын талабы. Ошо жазы процессуалдык кодексинде ачык көрсөтүлгөн.
Журналист Семетей Аманбеков сот жараяны көбүнчө журналисттер үчүн жабык болгонун сынга алды.
Какие процессы можно видеофиксацию, какие нет. Судья сам решает. Он может сказать, снимайте зал, не снимайте меня. Он может вообще запретить.
Ачык болсо деле сот жараяндарына аудио-видео жаздырууга уруксат берүүнү судья өзү чечет. Уруксат берсе да залды тарт, аны тартпа, мени тартпа деп тыюу салат. Мындан тышкары өзгөчө саясатчылардын, журналист блогерлердин иши каралганда сот чечиминин резолюциялык бөлүгү гана окулат. Өкүмдү чыгаруунун негизги себеби тууралуу айтылбайт. Түшүндүрмө бир нече жумадан кийин гана чыгышы мүмкүн. Соттор чечимди кабыл алдыбы, аны жарыялаганда чечим тууралуу түшүндүрмө берсин.
Самая главная мотивировочная часть его решения.
Бишкек шаардык сотунда 3 октябрда Кумтөр кенидеги коррупцияга байланыштуу кармалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрктүн бөгөт чарасы каралып жаткан учурда жараянды чагылдырууга барган журналисттер залдан чыгарылган. 4 октябрда жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Бишкек шаар сотунун бул 3 судьясына байланыштуу соттор кеңешине кайрылган. Анда сот отурумуна катышууну каалаган журналисттерге аудио видео жазууну жүргүзүү укуктары жана милдеттери түшүндүрүлбөйт. Сот залынан чыгарылып жибергени сот билигинин беделин түшүрүп, элдин сот тутумуна болгон ишенимин кетирип жатканы жазылган. Журналисттер жолугушууда ошондой эле кылмыш ишине шексин алып жаткан кишинин бөгөт чарасын аныктоодо соттор анын тергөө ишине кедергисин, жабырлануучуга, коомчулукка коркунучун, жоопкерчиликтен качып кетерин эске албай туруп чечим чыгарган учурлар көптүгүн да белгилешти. Адвокаттык ишмердүүлүгү менен да алектенип келген журналист Общественный рейтинг гезитинин редактору Айбек Чекешев журналисттердин бөгөт чарасы дароо камакка алууга чечилгени соттордун бийликтен көз карандылыгынан кабар берип турат деген пикирде.
Когда людей выпускают под домашний арест, то здесь очень важно получить четкий...
Бөгөт чарасын үй камагына чечкен сот өзүнүн чечимине түшүндүрмө бериши керек. Анткени кайсы бир кылмышка шек саналган адамды үй камагына чыгарган учурда ал дээрлик эркиндикте болот. Ал жабырлануучуга, күбөлөргө, жалпы эле тергөөгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн же качып кетиши мүмкүн. Журналисттердин бөгөт чарасын камоо менен чечүү бул жогортон кысым болушу толук мүмкүн. Сөз эркиндигине кысым журналисттерди коркутуу чарасы деп түшүнсө болот. Ошондуктан айрым иштер боюнча шектүүнү тергөө учурунда камоого жол бербөөчү мыйзамдар болушу керек. Бирок албетте буга бийлик кызыктар эмес. Муну биз иликтөөчү журналист Болот Темировдун ишин анын кармалышынан тартып чыгарылган сот чечимдерине чейин чогуу күбө болуп көрүп билдик.
Как по делу Темирова знаете.
Жогорку соттун маалыматында жыл башынан бери Кыргызстандагы биринчи инстанциядагы соттор тарабынан 53879 иш каралган. Анын ичинен 1944 иш гана жогорку сотко кассациялык кароого жиберилген. Муну белгилеген жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков бул көрсөткүч коомчулуктун сот билигине ишеничи артканын белгиси деп айтты. Бирок ошол эле учурда сот системасы толук көз карансыздыкка жете электигин мойнуна алды.
Толук кандуу көз карандысыздыкка азырынча жете элекпиз. Өзүбүздүн кемчиликтерибиздин үстүнөн иштегенге аракеттенүүдөбүз. Ал эми мактана турган азырынча иштегенибиз деле жок.
Талкууга катышкан журналисттер кайсы бир иштерди кароодогу судьялардын кыймыл аракети, алардын суроо жараткан чечимдери жана жоопкерчилигине байланыштуу бир катар сындарды айтышты. Эгемен Кыргызстандын тарыхында сот тарабынан маалымат каражаттарын жабуу өткөн кылымдын 90-жылдарына барып такалат. Социалдык тармактардагы билдирүүлөрү үчүн журналист блогерлерди темир тор артына камоо азыркы бийликтин тушунда да уланууда. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ак Ордо менен Кремлдин дипломатиялык арыздашуусу күчөдү. Буга Украинанын Казакстандагы элчисинин жергиликтүү блогердин суроосуна мүмкүн болушунча көбүрөөк орустарды өлтүрсөк, биздин балдар азыраак мерт болот деп айтканы түрткү болду. 4 октябрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги казак элчисин чакырып, Астанадагы Украин элчиси өлкөдөн чыга электигин эскерткен. Ал эми казак аткаминерлер Москванын мындай талабын союздук мамилелерге каршы деп сыпаттайт. Ошондой эле муну Кремлдин Казакстандын ички иштерине кийлигишүүсү катары кабыл алгандар да бар. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
4 октябрьда Орусиянын тышкы саясий мекемесинин расмий өкүлү Мария Захарова, Украинанын Астанадагы элчиси Петр Врублевский, дипломатиялык миссиянын башчысы катары дипломатиялык иш-чараларга катышып жүргөнүнө нааразылыгын айткан. Захарова элчини четтен чыккан русофоб улутчул деп атаган.
Бул адам Казакстанга кайтып келди, бирок буюмдарын жыйыштырып, үй бүлөсүн алып кетүүгө келбегени көрүнүп турат. Ал дипломатиялык өкүлчүлүктүн башчысы катары жашырынбай жыйындарга катышып жүрөт.
Захарова Астананы Врублевскийди өлкөдөн чыгаруу убадасына турган жок деп айыптайт. Ал элчинин айткандары Казакстандын кылмыш жаза кодексинин беренелерин бузаарын кошумчалаган. Кремльдин мындай чукул реакциясына быйыл августта Петр Врублевский казакстандык Диас Кузияров деген блогер менен маекте Украинада согушту комментарийлеп жатып, мүмкүн болушунча көп орустарды өлтүрүүгө аракеттенип жатабыз. Канчалык көп орусту жок кылсак, алар ошончолук азыраак балдарыбызды өлтүрүшөт деп айткан сөзү себеп болгон. Казакстан тышкы иштер мекемеси мындан кийин Украина элчисине нааразылык билдирип, мындай сөздөр Казакстандагы орус тектүү жарандарга да катуу тийиши мүмкүн деген жүйө келтирген. Ал эми 5 октябрда министрликтин расмий өкүлү Айбек Смадияров Украина элчи Киевтин өтүнүчү менен гана кызматтан алынарын билдирди. Мария Захарованын билдирүүсү болсо тыкыр талкууланарын айтты.
Биз Мария Захарованын айткан сөзүнө түсүнбөшүлүктөн карайбыз. Өткөнү онун айткан сөздөрү Казакстан менен Россия арасындагы сериктестик сипаттагы катнаштарга кайшы келет.
Деди казак атка минер. Ал эми 6 октябрда Орусиянын Казакстандагы элчиси аккордого чакырылып, аны менен катуу сүйлөшүү болгону кабарланды.
Элчи тышкы иштер министрлигине маанилүү сүйлөшүүгө чакырылды. Биз Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарованын тең укуктуу стратегиялык өнөктөштүн эрежелерине карама каршы келген сөздөрүн талкууладык. Биз демейдегиден катуураак маанайда сүйлөштүк.
Деп билдирди Казак тышкы иштер мекемеси. Коңшу өлкөнүн депутаттарынын арасында Кремльдин мындай позициясын жактырбагандар да бар.
Оган себеп болгон согуш бул согуш Казакстанга катышуу эмес. Сондуктан алар бул жерде биз менен ана жабык сыяктуу эмес, сериктес ретинде сүйлөшүү керек.
Дейт мажилистин өкүлү Азат Перуашев. Дагы бир эл өкүлү Айдос Сарым Москва кырдаалдан пайдаланып өзүнө упай топтоонун амалын издеп жатканын айтты.
Эки эл өздөрүңүз жакшы билесиңдер, согушуп атыр. Согушуп аткан жагдайда энди Ресей балким ар бир осындай мүмкүндүктү пайдаланып Украина тарабын мугатуу туруусунда эмгектенип аткан чыгат.
Дейт казак депутаты. Ал эми саясаттануучу Газиз Абишев Кремльдин мындай талабын Казакстандын ички иштерине кийлигишүү катары сыпаттайт. Ал Москва каршы чыкпаса деле Украина дипломатынын иши чечилип калганын айтат.
Россия и её в том числе внешне
учурдагы кырдаалга байланыштуу Орусиянын саясий системасы абдан толкунданып турат. Буга Украинадагы кырдаал жана тышкы иштер министрлиги менен президент Путиндин эл аралык деңгээлден обочолонушу түрткү болууда. Орусия союздаш деп эсептеген өлкөлөрдө Украинага байланыштуу баардык окуяларга олуттуу мамиле кылат. Ошондуктан алар этикалык нормаларды бузуп, Казакстандын ички иштерине кийлигишип жатышат. Ансыз деле буга чейин кечирим сурап, дипломатиялык нота тапшырып, өз ыктыяры менен кызматтан кетүүнү чечкен элчини кызматтан алууну талап кылууга аракет кылып жатышат.
Дейт казакстандык серепчи Абишев. Москванын Ресейде өнөктөшү болгон Астана нейтралдуулугун билдирип келгени менен Орусиянын кошуна өлкөгө кол салуусун ачык айыптоодон карманууда. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астана Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск областарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчалыгын тааныбай турганын айткан. Ал тапта казак ички иштер министри Марат Ахметжанов акыркы 2 жумада өлкөгө Орусиянын 200 000 жараны кирип, 147 000 чыкканын билдирген. Андан тышкары Орусиянын 7 жараны депортацияланды, айрымдары чек араны мыйзамсыз өткөнү, дагы бирөөлөр майда бейбаштык кылганы маалымдалган. Эльвира Будай Чиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 Жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушул жылдын апрель айында башталган Ош Баткен Разаков жолунун Нукат аймагынан өткөн 47 чакырым аралыгын оңдоо иштери токтоп турат. Даярдык башталганда жолдун кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткен жекеменчик үйлөрдү, дүкөндөрдү, тамактануучу жайларды бузушкан эле. Андан бери 5 ай өтсө дагы жол куруу башталган жок. Альмира Абидинова толугураак айтып берет.
Ушул жылдын апрель айында башталган Ош Баткен Разаков жолунун Нукат аймагынан өткөн 47 чакырым аралыгын оңдоо иштери токтоп турат. Даярдык иштери башталганда жолдун кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткен жекеменчик үйлөрдү, дүкөндөрдү, тамактануучу жайларды бузуу иштери кызуу жүргөн. Бирок үйлөр бузулуп, жол жээктери сүрдүрүлгөндөн бери 5 ай өтсө дагы жол куруу иштери башталган эмес. Нукат районунун акими Данир Иманалиевтин айтымында жолду оңдоо иштери үчүн Жапониянын эл аралык кызматташтык боюнча агенттиги 50 миллион доллар акча каражатын бөлгөн. Иманалиев агенттиктин талабына ылайык жолду куруу үчүн Жапониянын компаниялары гана тендерге катыша аларын, бирок апрель айында жарыяланган тендерге бул өлкөнүн бир дагы компаниясы катышпагандыгын айтууда.
Эл аралык тендер болгондон соң бул мөөнөт 3 ай болду. 3 ай ушу 27 июлда бүтмөк да. 27 июлда тендердик документтерди ачкандан кийин, орусча айтканда вскрытие кылгандан кийин бир да компания катышпайт. Бул ошол 47 чакырымды курабыз деген компания аныкталбай калат. Эл аралык болгондон соң Япониядан келчү компаниялар да бир да компания катышпайт.
Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Мирбек Мырзакабулов октябрь айында Жапониядан өкүлдөр келип, жол курулушу боюнча сүйлөшүүлөр болоорун маалымдады. Ага чейин 10 километр жолду оңдоо иштерин баштай берүү чечимине келгенин билдирди.
Ага чейин биз аларды күтүп отурбай, өзүбүз аракет кылып эле деп, азыр жолду биз изилдеп атабыз. Эң начар болуп кеткен 10 километр жерди быйыл баштай берилди. Азыр ошол өзүбүздүн эмебиз анализибиз бүтсө, анан ошого карап туруп финансированиянын чечилип берет деп атат. Финансирование чечилген болсо сразу эле биз баштай беребиз. Азыр эми муну чечилет деп айтыш кыйын, аны айта албайм.
Жергиликтүүлөр Нукат жолу абдан тарып, абалы начарлап кеткенин айтып, анын тез арада оңдолушуна кызыктар. Алар соңку кездерде бул жолдо автокырсыктар көп болуп жатканына кабатыр.
Эл кыйналды жолдончу, Нукаттын жолу уже кетти да, тагы дагы кызы бизге тийип атат. Ушул жолубуз начар, аябай элечи. Машина батпайт, тротуар деген жок, наркы бетонал. Жол караң, жол ошо, тротуар деген нерсе жок. Анан авария, мындай ДТП-лар көп болуп атат. Ушундарынанчы. Анан мына ушу баштайт деген октябрда. Мына октябрь бүгүн канчасы болуп калды? Мына 10-дон өтүп калды. 10га жетейин деп калды. Болбойт атат, эч неме жок. Тез болсо жакшы болот эле. Бизде эле эмнеге чыгат элек жардамгач. 2-3 күн үстү коюп иштенип калып элечи. Тезирээк оңдолуп калса бизге жакшы болот эле. Жолубуз тардан көп. Жаш балдарыбыз сам кыйналып атат. Мына мектепке барып келиштен жолубуз тардан коркобуз, өзүбүз алып барып келебиз.
Дейт Нукат районунун тургуну Алтынбек Кармышаков. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, Ош Баткен Разаков жолу 3-чү категориядагы жол болуп эсептелет. Ал эл аралык маанидеги жол. Анын Нукат аймагынан өткөн 47 чакырым аралыгында жол боюна жакын кызыл сызыкка 62 үй чыгып кеткендиги аныкталып, аларды сүрдүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ош Баткен Разаков жолуна күнүнө 30 миңге жакын унаа өтөрү айтылат. Альмира Бединова, Азаттык Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 7 октябрдагы таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келди. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан 7 октябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстан менен Тажикстандын Фергана өрөөнүнүн бөлүгү жайгашкан чек ара тилкелеринде соңку 10 жылда ар кандай мүнөздөгү 144 чырчатак катталып, эки тараптан 200 ашуун киши каза тапты. Кыргыз тажик чегиндеги чатактардын мүнөзү кандай өзгөргөнүн ачык булактардагы маалыматтарга таянып изилдеп көрдүк. Алдыда кеңири уктурабыз. Ошондой эле октябрь окуялары учурунда Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары күч органдарын координация кылган Өмүрбек Субаналиев менен маектешебиз. Кыргызстан менен Тажикстандын Фергана өрөөнүнүн бөлүгү жайгашкан чек ара тилкелеринде соңку 10 жылда ар кандай мүнөздөгү 144 чырчатак катталып, эки тараптан 200 ашуун киши каза тапты. Жаңжалдар улам курчу болтуруп, ок атышуу, кан төгүүгө, чек аралаш айылдарга кол салууга чейин жетти. Кабарчыбыз Сайбек Абдылдаев акыркы 10 жылда кыргыз тажик чегиндеги чатактардын мүнөзү кандай өзгөргөнүн ачык булактардагы маалыматтарга таянып изилдеп көрдү.
Борбор Азияда чек ара тактоо маселеси совет доорунда өткөн кылымдын 20-жылдарынын орто ченинен башталган. Совет бийлиги 1924-жылдан тарта улуттук аймактык бөлүштүрүү жүргүзгөн. Чек арага байланыштуу келишпестиктер совет мезгилинде эле жарала баштаган. Саламат Аламанов Кыргызстан география коомунун президенти. Ал бир топ жыл чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссияны жетектеген.
1924-жылы атайын комиссия түзүлгөндө тапшырма берилген. Эми ошол кездеки түшүнүк ушундай экен, 24-октябрда чечим кабыл алынат, ушу Борбордук Азияда элдердин чек араларын бөлүш керек дейт. Тапшырма 10-декабрда бүтүрүш керек ишти дейт. Андан бери кылым өттү. Ошол кездеки түшүнүк ушундай болгон. Аларды күнөөлөгө болбойт. Алар карап отурганда мынтип барын бүтүрүп, баарын жайгарып коебуз деген да иш башталат, анан чыр кошо башталат ошондо. Жанакы 1925-жылкы документ жана 24-27 деп атпайбы, анын баары баягы ошол убакытты камтыган эле нерсе. А реалдуу документ жанакы 25-жылкы 17-марттагы токтом. Ошондо чек араларды жазып, анан кол коюлуп, анан ушундай жашайды. Ошол замат 50 ашык доомат түшкөн ошол документке. Анын ичинде кыргызстандыктардын, ал кезде биз автономия область болчу Россияда, абдан көп доомат түшкөн.
Совет мезгилинде чек аралар шарттуу гана белгиленип, карым катнашка эч кандай тоскоолдук болгон эмес. Өрөөндөгү эл жайытты сууну орток пайдаланып келген. Эгемендик алган соң бул маселе эки өлкөнүн чек ара чырынын булагына айланды. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара тактоо боюнча алгачкы сүйлөшүүлөр 2002-жылдын аягында Бишкекте башталган. Андан кийин 2003-жылы Дүйшөмбү шаарында өткөн. Мында негизинен чек ара сызыгын кайсыл документтердин негизинде такташуу жагы каралган. Чек араларды тактоодо эки тарап кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча орток пикир таба албай, иш алдыга жылган эмес. Кыргызстан сүйлөшүүлөрдө 1955-59 жылдардагы документти негиз кылса, тажик тарап 1924-27 жылдардагы документтерди сунуш кылган. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси генерал Токон Мамытов эгемендик жылдардан кийинки абалды 3 этапка бөлүп карайт.
Биринчи ошол 2002-жылдан баштап 2010-жылга чейин бул жерде өтө деле чоң орчундуу чатактар чыккан жок. Себеби тоолуу жерлерди тактап аттык чоң алай жакты. Анан кийин 2010-жылдан баштап 2012-2012 жылга чейин кичине басанчы болду. Анан 2012 жылдан баштап 2020 жылга чейин бая мындайча айтканда экинчи тап болду да. Бул да өтө оор болду. Себеби түз жерде болду. Алардын талабы дагы аябай курчуду. Алар да өз принципке туруп, биз да өз принципке туруп тирешип калдык. Алар өз документ менен, биз өз документ менен. Анан 3-этап бул 20-жылдан баштап бүгүнкүгө чейин бул 3-этабы болуп атат. Бизге каршы миномет, пулеметтерди колдонгону бул 14-жылы башталды.
Алтапта 2000-жылдардын орто ченинен тарта чек ара чатактары тутана баштады. 2012-жылы Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги айылдарда 18 чатакташуу катталган. Бул жылдары көбүнчө эки өлкөнүн айылдарынын тургундары суу жайыт жол талашып жаңжалдаша кеткенде чек арачылар аралашчу эмес. Чек чатактар Тажикстандын Вурх анклавы менен чектеш кыргыз айылдарында көп катталганын көрөбүз. Ал кезде Кыргызстандын Аксай айылына барчу жол Тажикстандын айылын аралап өтчү. Бирок ал жол уланып, Аксайдан ары Тажикстандын Вурх анклавы башталат. Бул аймакта кыргыз-тажик айылдары аралаш жайгашкандыктан бир эле жол менен тажикстандыктар да, кыргызстандыктар да каттачу. Кыргыз бийлиги көз карандысыз Көкташ Аксай таандык жолун курууну пландайт. Жаңжалдардын дээрлик көпчүлүгү дал ушул Вурх анклавынын айланып өтчү Көкташ Аксай таандык жолун куруу башталганда өрчүгөнүн көрөбүз. Себеби тажик тарап жолдун курулушуна каршы болгон. Коңшулардын жолдун курулушуна каршы болуп жатканына кыргыз расмийлери жайыт жер маселесинен улам деп түшүндүргөн. 2013-жылы 19 жолу чыр чыккан болсо, анын дээрлик 80% Вурхтун айланасындагы аймактарга туура келет. Бул жылдары чек ара айылдарынан чогулган эл бири-бирине таш ыргытып, бир нече киши жабыркаган. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча 2014-жылы чектеш аймактардагы түрдүү талаш маселелерден 32 чыр чатак катталган. Анын ичинде курал колдонулган 5 чоң жаңжал катталды. Кыргызстан тараптан 1 киши наут болуп 25 киши жаракат алган. Ал эми Тажикстандан 3 киши каза таап, 23 жараат алган айтылган. Бул ачык булактардан алынган болжолдуу маалымат. 11 январда Баткен облусундагы Аксай Көкташ айылдарынын ортосундагы суу бөлүштүрүүчү жайда кыргыз-тажик чек арачылары атыша кетет. Бул окуянын айланасында Бишкек дүйшөмбү кайым айтышып бири-бирине нота жолдогон. Кыргызстан Тажикстанды миномет колдонду деп айыптаган. Мурда таш ыргытылса, ушул жылдан тарта чыр чатактар башкача өңүт алып, миномет колдонула баштаган. Бул жаңжалдан кийин Кыргызстан чек арадагы өткөрмө бекеттерин бир тараптуу жаап, 4 айдай ачкан жок. 2015-жылы Кыргыз-Тажик чек арасында ар кандай мүнөздөгү 10 жаңжал катталды. Мунун бирөөндө курал колдонулган. Тажикстандык саясат таануучу Парвиз Мулотжанов чек арадагы кырдаалдын улам курчуп жатышын мындан көрөт.
Маселе чыр чатакты пайда кылган негизги көйгөйлөрдүн чечүү жолдору табыла электигинде. Биринчиден Вурхтун айланасындагы талаштуу жерлерди пайдалануу маселеси. Экинчиден Вурхту Тажикстандын аймагы менен байланыштырган жолдун макамы. Үчүнчүдөн чек арадагы суу ресурстарын бөлүштүрүү механизми жана тартиби. Бул маселелердин чечилбегени жергиликтүү жааматтардын ортосундагы тирешүүнүн сакталышына, ал тургай күчөшүнө шарт түзөт. Мунун баары мамлекеттердин ортосунда да, эки элдин ортосунда да мамилелерге сөзсүз түрдө таасирин тийгизүүдө.
2016-жылы кыргыз-тажик чек арасында 16 чыр чатак чыкты. 2017-жылы 10 жолу, 2018-жылы 7 жолу чыр чатак катталган. 2019-жылы кыргыз-тажик чек арасында 14 чыр чатак катталып, бирок алдыдагы жылдарга салыштырмалуу чыңалуу күчөп, ок атышуудан жараат алгандар, каза тапкандар көп болгонун расмий маалыматтар ырастап турат. 2019-жылы 22 июлдагы ок атышуу менен коштолгон жаңжалда Кыргызстан 17 жарааны жабыркап, ооруканага жаткырылганын ырастаган. Алардын 14-үнө ок жаңылса, 3-үнө таш тийген. Тажик тарап 1 киши каза болгонун, дагы 7 кишиси жараат алганын билдирген. Жаңжалдан кийин Вурх менен Аксайда эки өлкөнүн президенттери жолуккан. Алар чек аралаш райондордун тургундары менен жолугуп, кийин сүйлөшүү Чолпон Атада уланат. Бирок пандемияда дагы чек ара чатагы басылган жок. 2020-жылы 7 жолу чек арада чыр чыгып, курал колдонулуп, жараат алгандар болду. Ачык булактарда эки тараптан 7 киши жараат алганы айтылган. 2021-жылы Кыргыз-Тажик чек арасында 2 жолу жаңжал чыгып, бирок эки өлкөнүн тарыхындагы эң кандуу жаңжал болуп калды. 28-30 апрель күндөрү куралдуу жаңжал Головной деп аталган суу бөлүштүрүүчү жайда тутанган. 11 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. миңдеген киши үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөн. Баткен жана Лейлек райондорунда бери дегенде 11 айылда турак жайлар талкаланып өрттөлгөн. Тажик тараптан 19 адам өлүп 87 киши жараат алганы расмий түрдө жарыяланган. Кыргызстан менен Тажикстан улам сүйлөшүү жүргүзүп, угатышпоо тууралуу ондогон жолу макулдашканына карабай, жаңжалдын мүнөзү кескин өзгөрдү. Бактыул Каламбекова, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, дипломат.
Биз чек ара деп айтабыз. Биз чек ара маселеси деп атаганбыз, туура эмес атабыз. Тажик тарап эч бир убакта чек ара маселеси деп койбойт. Алар үчүн чек ара маселеси жок. Алар үчүн территория бар, территорияга талап бар. Биздин негизги проблемабыз эки тараптын ушу бир проблеманы эки түрдүү түшүнгөнү, эки түрдүү кабыл алганы, эки түрдүү ага жанашканы болуп атат. А калганы жанагы головной башка нерселер айтылгандай эле бул шылтоолор, баягы мындай кичине бир түрткү берип кое турган нерселер. Маселенин түпкүрүндө башка нерсе бар. Анан ортодо мына документ боюнча келип эле ушуга токтойлу дей турган болсо, анан кийин иш чылат. Такыр эле жылышы кыйын болот бу акыркы жылдары. Жылбаганын бирден бир себеби жана мен айткан, биз чек ара маселеси дейбиз, алар чек ара маселеси дебейт. Экинчиси, ортодо бир документ жок. Биз башка бир документке таянабыз деп атабыз, алар башка документке таянып атат. Ортодо консенсус жок бул боюнча.
2022 жылдын 9 айында чек арада 14 жаңжал катталып, өтүп айгышкан куралдуу кагылыш чек ара айылдарына кол салуу болду. 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасынын баардык параметрлеринде ок атылып, масштабтуу кармаш тутанды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул ири масштабтуу жаңжалды Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп айыптады. Дүйшөмбү күнү өнү Бишкекке оодарды. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Чек аралаш айылдардан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашкан. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200 чукулуу жараат алганын билдирди. Озады радиосу өз булактарына таянып 74 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты башка көз каранды эмес булактан тактоо мүмкүн эмес болууда. Борбор Азиядагы чек аралар миграция боюнча изилдеген Оксфорд университетинин профессору, социалдык антрополог Мерлин Ривс Кыргыз-Тажик чек ара аймагында кырдаал акыркы 10 жылда өзгөчө акыркы 2 жылда оор курал жаракты көбүрөөк пайдаланып талаштуу маселени чечүүдө күчкө таянууга өткөнүн белгилейт.
Кыргыз-Тажик чек ара аймагындагы кырдаал акыркы 10 жылда өзгөчө соңку 2 жылда абдан начарлап кетти. Муну оор курал жаракты көбүрөөк пайдалануу, такта элек, демаркацияланбаган чек ара тилкелеринде суу, жер, жайыт, инфраструктура талаштарынын келип чыккан жаңжалдарды ок атуучу куралдын жардамы менен жөнгө салуу учурларынан, чөлкөмдүн жалпы милитаризациясынан баамдаса болот. Абал өтө начарлады. Мындан тышкары чек ара аймактарында жашаган элдин мамилеси да кескин өзгөрдү. Мисалы, мен мындан 20 жыл мурун Исфара өрөөнө биринчи жолу барганымда бир нерсеге күбө болгом. Ооба, жылдар бою чыңалуу өкүм сүргөнү менен тил табышы муктаждыгы же жергиликтүү эл айткандай базарыбыз бир деген маанай байкалып турчу. Азыр болсо андай ой жүгүртүү өзгөрдү. Бул жакта келечегим жок, айла жок, Орусияга кетишим керек деп көбүрөөк айтышат. Коопсуз, тынч жашоо мүмкүн болбой калды дешет. Менимче аймактын курал жарака шыкалганы гана эмес, жергиликтүү элдин жаңжалдар улана берет, абал курчуй берет деген коркуу сезими, сана аркоосу абдан маанилүү.
Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда дагы 308 чакырым чек ара тактала элек. Акыркы 2 жылдагы чек арадагы куралдуу кагылыш бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүн сестентти. Эксперттер кырдаалдын мындай өнүгүшү регион үчүн да өтө опурталдуу болорун белгилеп жатат. Айбек Абдулдаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда элдик толкундоолордон соң бийлик алмашкан октябрь окуяларына 2 жыл толду. Бул күнгө карата октябрь окуялары учурунда Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары күч органдарын координация кылган Өмүрбек Субаналиев азаттыкка маек курду. Ал бийлик алмашкан окуялар учурундагы көмүскө жагдайлар, андан берки 2 жылдагы абал боюнча пикири менен бөлүштү. Субаналиевди кесиптешим Бакыт Асанов кепке тарткан.
Мына бүгүн Кыргызстанда элдик толкундоолордон кийин бийлик алмашкан октябрь окуяларына туура 2 жыл толду. Сиз ал кезде бийликтин вакууму түзүлгөн учурда Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары бир нече күн кырдаалды жөнгө салуу менен алек болдуңуз. октябрь окуялары, ал күндөрдөгү жагдайлар, алардын сабактары жөнүндө бүгүн маектешелдеп турабыз. Эми ал күндөрү нааразылыктын ушу шайлоодогу мыйзам бузуулардан чыккандыгы, ал себеп болгондугу белгилүү. Бирок ошол кездеги бийлик мына ушул кырдаалды көзөмөлдөй албай калышынын башкы себеби эмнеде болду? Алар нааразылыктын мынчалыгы өсүп кетерин билишкен эмеспи же болбосо көзөмөлдөй албай калыштыбы?
Эми мына 2 жыл убакыт өттү. Бүгүнкү күндө деле ошонун баарын анализ кылсак болот. Бирок мен бир нерсени айтып кетейин. Бизде Кыргызстанда 3 толкундоо болду. 3 толкундоонун бардыгы бул президенттердин амбициясы, эл менен бирге элге иштебейбиз дегени, бир мына кландарга эле баш ийип иштештин негизги себепкери болот да. Буга бийлик негизи өзү күнөөлүү. А жанагы жанындагы айлана чөйрөдөгүлөр бүт бардыгы туура эмес информация берип башка жака алып кетишет да, өзүнүн жанагы көмөчүн тартат дегендейчи. И ошонун кесепети бул ошондой толкундоолор чыгып туруп и жанагындай финишке жетип калат да. Эми ошо 6-октябрда айтсак, чын эле эшикте толкундоо болуп атканда ошодогу президент Сооронбай Жээнбеков жана СНГден келген наблюдательдердин баардыгы менен жолугуп атпадыбы? Бул эмне дегенди кабар берет? Бул уже абсолютно дезинформированный и вакуумда болуп калган киши да. Бакиев дагы ошентип акырына чейин отурган кабинетинде, Акаев дагы кабинетинде отурган. Ошон үчүн анан кеткенден кийин булардын баардыгы жана айланасын, анан кийин генералитетти, спецслужбаларды күнөөлөйт да. Ошондой эле азыркы 6-октябрда деле ошондой болду.
Жээнбеков, сиз эми ошол учурда коопсуздук кеңешинин катчысы болуп бир нече мезгил иштебедиңизби? Шайлоо жарыяланганга чейин, мен билгенден бир август айларына чейин өз кызматыңызда болдуңуз окшойт, э? Ошол учурда тиешелүү маалыматтар, өлкөдөгү чыныгы абал, кырдаал боюнча маалыматтар президентке жетпей калды беле?
Жок, мен лично өзүм Сооронбай Жээнбековго лично айткам. Өкөөбүз кабинетинде даже күбөлөр бар да, энеңди дегенге чейин жеткенбиз. Эми ачык айтерсе болот, анда президент убагында просто
башкы себеп эмне болду эле чатактын?
Ушу аягы жаман бүтөт деп Сооронбайга мен лично айткам, аягың жаман бүтөт, могуло эмелерди колдобо, азыр шайлоонун баардыгы приписка менен болот, сага ошо кереги барбы, талаада каласың деп. Анан кан төгүлүп кетет дегенбиз. Ошону укпай койду. Только кудай урсун өмүккө мен бир тигин Матраевтерден алган эмесмин, тиги ушул эле студиядан мен алдын ала эле айтпадым беле. Элдин баары күбө. Ошондой эле сөз, аябай катуу сөз болгон. Сөгүшкө чейин барганбыз, аны күбөлөр бар да.
Эми мына окуялар болду, толкундоолор башкарылбай бийликтин алмашышын шарттады. Бирок ошол учурда дагы бир топ түшүнүксүз жагдай орун алып турбадыбы? Жана вакуум деп аталганчы, анан 2 жыл өтсө дагы көпчүлүктү кызыктырган жагдай Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетишине байланыштуу да. Ал киши бир нече саясий, коомдук ишмерлер менен жолугушууда бир нече саат мурун эле кызматтан кетпесин айтып, бирок кыска убакыт өтпөй арызын жазып берген да. Жээнбековду мындай кадамга түрткөн жагдай эмне болгон? Сиз эми ошол учурда аралашып жүрдүңүз да.
Биринчиден 6-сы күнү бийлик вообще жок болуп калды. Вакуум дегендей бир дагы жогорку кеңештин бир дагы депутаты жок болуп калды. Өкмөт жок болуп калды. Президентский аппарат баардыгы жок болуп калды. Бийликте эч ким калган жок. Ошондо биз Совбез эле калдык. Совбездин балдары жанагы Национальный гвардияда болчубуз. Биз баардыгыбыз ГКМБнын кабинетинен ошол жерде Совбезди эметтик, анткени ак үй өртөнүп калбады. Чын эле коркконунан баардыгы качып кетти. Ошол эле генпрокурор качып кетти. Ошол эле МВДнын министри качып кетти. ГКМБнын председатели качып кетти. Баардыгы. Ошондо Сооронбай да качып кетти өзү. Жээнбеков.
Ал кайда болгон ошол күндө?
Ошол күндөрү качып бир жерде жатты, эч ким таппай койду. Даже Москвадан да издешип атты, тигинтип атышты, эч ким таппай койду. Анан мага чыгып атышты. Менден да сурап атты. Биз айттык, жок, көп ойлоп атат жана базада жатты Канскийде деп. Жок, ал жерде болгон жок. Эч ким таппай калды. Анан ошондо биз жанагы согуш чыгып кетпесин деп, жанжал чыгып кетпесин деп, анан кийин жанагы экстремисттер жүрдү, тиги булардын баарын биз жалаң гана ошо менен алек болдук да. Аны подробно деле айтып берсем болот, бирок сиздин сурооңузга мындай да. Анан 8-ден баштап Жээнбеков уже соодалаша баштады группалар менен. Ордунда калам деди Сооронбай Жээнбеков. И ал баарын алдай баштады да. Ошо маалда мага лично бир киши келди, анын фамилиясын азыр айтпай эле коеюн. Сооронбайдан келдик, сени азыр ГКМБнын председатель кылып указ чыгарса, анан кийин министр обороны Омуралиев болот, экөөңөр бирдикте азыркы площадта Садыр Жапаровду, баардыгын, Ташиевди баш кылып туруп камасаңар деп келишти да. Мен айттым, жок, биз азыр партия лидерлери менен баары менен сүйлөштүк, баардыгы партийный вопростордун баардыгы мындай өзү чечсин, биз только коопсуздукту карайбыз, самое главное мародерство болбосун и Кыргызстан боюнча эки жаат бөлүнүп гражданский согуш болбосун деди. Анткени Атамбаевдар тарапта чыгышты, алар өзүнүн кандидатурасын алып чыгасы тешип атты, ушундай абрал болуп калган да.
Жана мен суроону кайра тактап бергим келип атат. Сооронбай Жээнбековдун буга чейин ошол Абдыган Эркебаев баш болгон, Феликс Кулуфтарга мен кызматтан кетпейм деп айтып, бирок бир сааттын аралыгында арыз жазып беришине эмне себеп болгон? Же ал алдын ала эле ошондой пландалганбы?
Негизи бияка Россиядан да делегация келбеди, Козак баш болуп. Алар сүйлөшкөндө алар дем берди да эмеге, Сооронбай Жээнбековго. Сен президент болуп каласың, бирок бир убакыттан кийин эмеге кетесиң, таза шайлоо өткөрүп и парламентский, и президенттик шайлоо өткөрүп туруп кетесиң дегенге ал макул болот. Анан кийин ошодон кийин бул жанагы активисттердин жана биздин саясатчылардын баардыгын резиденцияга топтойт и алардын баарынан суранат, мага болушкула, мен кетпейм депчи. Анан кийин жана криминалитет катышты, тиги катышты деген сөздөр аябай тарап атпады ошондо. И Роза Отунбаева баш болуп баардыгы Сооронбай Жээнбеков тарапта болушту. Ал калсын депчи. Анан баардыгы
легитимдүү бийлик катары.
Легитимдүү бийлик калсын депчи. Ошондо ситуация болуп калды. Анан соодалашуу башталды. Ошондо эле соодалашуу. Бул мен ойлоп атам, бунун баардыгын Сооронбай уже билип туруп атайын кылды да. Анткени преференция керек да, безопасность керек, все равно кетем, бирок көп нерсени өзүнө соодалашып алгысы келип атат да.
Жана сиз Орусиянын катышы жөнүндө айтып калбадыңызбы? Ал күндөрү Орусиянын бийлиги сизге да кайрылып, ал тургай президенттик администрациянын жетекчи орун басары Дмитрий Казактын Бишкекке келип кеткендиги белгилүү болгон. Орусия сиз менен сүйлөшкөн учурда Орусиянын бийлик өкүлдөрү эмнелер жөнүндө сөз болду эле, эмне шарттарды койгон жана бийликтин алмашуусунда Орусиянын таасири кандай болду?
Биринчиден мен Бортников менен күндө бир 4-5 жолу сүйлөшүп аттым. Алар анан жанагы Средний Азиядагы биздеги мамлекеттердин баардыгы чалып атышты мага. Анткени алар президенттерине доложить этип атышты ситуация Кыргызстанда. Баардыгынын эмеси, чтобы Кыргызстанда согуш чыгып кетпесин, гражданский согуш, азыр такталашуу болуп кетпесин деген таризде булардын баардыгы кооптонуп атышты да. Анткени Кыргызстанда көп. Анан жанагындай экстремисттер басып кетпесин, бийликке келип калбасын деп алар аябай кооптонуп атышты да. Бирки анан эң жалгыз эле легитимный киши мен эле болуп калдым. Анан башкалар менен кайрылышкан жок. Бирок жана политический вопростордун баардыгын бул Козак келген. Политический жагын Козак сүйлөштү баардыгы менен. Анткени Козак жалгыз келген жок, бул целый делегация менен келди. Делегациянын көбү биздин Кыргызстандагы көп саясатчыларды тааныган, алар ошолор менен сүйлөшүп жана бир эмеге келишти да. Жанагындай и алар легитимизацияны берип атышты да. Самое главное ошо. И таасири аябай эле чоң болду.
Ошо Сооронбай Жээнбековду кызматтан кетирүүгө көндүрүп, Садыр Жапаров менен
сүйлөшүп, наоборот, Россия тарап Сооронбай дагы 3 ай президент болсун деген. Дагы 3 ай президент болсун деп Козак баарын сүйлөшүп коюп, анан кетпеди. А Сооронбай Козак кеткичек деле Сооронбай отставка кетип калбады.
Демек Орусия
Орусияны дагы ачыгач керек да, Орусияны дагы делегацияны Козакты дагы баарын алдап койду Сооронбай.
Эми андан бери ошо кырдаал турукташты мыйзамдык талаага келди, шайлоолор өттү, баш мыйзам өзгөрдү. Мына 2 жыл өттү. 2 жыл мурун ошо мыйзамсыздыкка, шайлоодо мыйзамсыздыкка нааразы болгон жарандар дал ушул маалдарда Ала Тоо аянтында толкуп турган эле бийлик алмашты. Анан 2 жылды эске алганда андагы берилген убадалар, үмүттөр канчалык акталды жана саясий өзгөрүүлөр сиз күткөндөй болдубу?
Эми 2 жылдын аралыгында, 2 жылдын аралыгында чынында айтканда мен дагы чоң агитация кылгам. Садыр Жапаров президент болсун деп, потому что Бабанов бардыгы күчтөр Садыр Жапаровду колдойбуз деп чыккандан кийин саясий жагынан биз дагы колдодук. 2 жылда кандай өзгөрүүлөр болду, анткени аябай чоң эмелер үмүт болгон, чоң обещаниялардын баардыгы болгон, бирок көп нерселерди аткара албай мына бүгүнкү күндө эмне себептен аткарылбай атат? Анткени кош бийлик болуп калды. Жана президентский шайлоодон кийин мына бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда кош бийлик. Кош бийлик болгондон кийин эч качан жана сен айткан убадалардын баардыгы президент кандидат болобу, президент болобу аткарылбайт. Бүт проблемалардын баары үйүлүп калды бүгүнкү күндө. И ошон үчүн жана мына кадровый маселелерди, кадровый эмелердин бүт баары чыгарды болот. Ошол эле коррупция менен күрөшөбүз деп эле кустеризация болуп калды. Ошол эле кадровый вопросторду алгандардын баардыгы камалып чыкты азыр. Анан ушул дагы 2 жылдагы эме. Дүйнө жүзүндө 2 жыл любой президентке бул эң жакшы убакыт. Эң жакшы убакыт.
Реформаларды аткарыш.
Реформаларды аткарасыңбы, тынч убакыт боло турган. Бирок Жапаровдуку наоборот. 2 жыл эң кыйын жыл болуп калды буга. А дальше кандай болот? Бул ситуация уже өзгөрүүлөр болуп кетчү.
Бирок азыркы бийлик, президент деле, министрлер кабинетинин төрагасы деле 2 жыл аралыгында абалды иретке келтирип, экономикага бир топ иштер жүргүзүлгөнүн, бюджеттин мындай кирешелери көбөйгөндүгүн, кумтөрдүн алынгандыгын, айлык акылар көбөйгөндүгүн мисал катары тартып атпайбы, жыйынтык катары?
Жок, бул деген факт да алышты. Бирок общество экиге бөлүнүп атпайбы? Кээ бирлер айтып атат туура, кээ бирлер айтат туура эмес. Бунун аягы кандай чыгат деп атат. Кийин булардын баарды камалабы деп. Мына ошол эле теңиз бөлтүрүк камалып отурат, калгандары камалып атат. Ошол эле кыргыз алтындагы иштегендердин баары бир күндө баары кетип калып атат совет директоров. Понимаете? Бул деген даже зеркальное эме да, отражение да. Ошондой эле мындай бюджетке толтурдук деп атат, а бюджетти толтурганда прозрачный болбойт атпайбы? Ошол эле жана кустуризация боюнча эч ким билбейт каяка кеткен акчалардын баары. Мамлекетте любой президент жасай турган ишти, өкмөт жасай турган ишти жазашты. Да, за счет жанагы кумтордун акчасы менен эмелерди бюджетти көтөрүштү, калган. А бирок ачык болбой атпайбы көбү? Ошон үчүн обществодагы эме бөлүнүп атпайбы экиге. Результат.
Мурдагы аткаминер Өмүрбек Сууаналиев менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Эми жакында Ачык Тайм подкастында чыга турган кезектеги баарлашуу тууралуу кыскача анонс угуңуз. Бул ирет Азаттыктын жашыл планета түрмөгү жөнүндө, деги эле экологияны, климатты коргоого багытталган журналистиканын азыркы тажрыйбасы, мүмкүнчүлүктөрү жана коомго пайдасы тууралуу баарлашабыз.
Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Борбор Азияда климатка кызыгуу аябай күчөп атат, анан журналисттер жетишсиз да.
Мисалы азыр Ошто шаардын ортосунда эрит утпайбы темирлердичи.
Кыргызстандын ичинде болуп аткан мөңгүлөрдүн эрүүсүнүн проблемасы Америкада кандай таасирин тийгизип атат?
Мисалы Денвер шаарында эң бир алдыңкы жашыл шаар дегенибиз менен эми өтүп атат автоунааларды жашыл энергияга өткөрүп атат. Ал процесс Бишкекте да жүрөт.
Кытайдын энергетикалык саясаты ал тургай бизге баягы таасир этиши мүмкүн экен да.
Кичинекей жамааттар бар экен, ошолор 23 заводду жаптырган.
А ошол эле маалда бизди бир жагынан Орусиянын нефть жана газ саясаты кызып атат.
Хайнс деген кетчуп жасаган компания бар эмеспи? Ошолор ушул экология темасында гранттарды бөлүп берет экен.
Мен ушундай Борбор Азия деген жактан келдим десем, ал каякта депчи?
Ачык тайм подкасты.
Подкаст алдыдагы жумаларда Азаттык чекит орг сайтына жана iTunes Google подкаст платформаларына чыгат. Азаттык радиосунан 27 октябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келди. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео, аудио жана сүрөт баяндарды сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.